Радио КВ. С мен Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2 днес. Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по външна политика, член на Комисията по културата и медиите. Здравейте, господин Богданов. След всички волни съчетания, които се нагледахме в Народното събрание относно изменени допълнения на изборния кодекс, днес вече предприехте и по-съществени стъпки. Парламентът прие процедурни правила за избор на нова Централна избирателна комисия. Това беше една от ябълките на раздора между вас, управляващите, и опозицията. Кажете ми, моля ви, защо и как се стигна до това решение да се пристъпи към избор на нова Централна избирателна комисия, вашата позиция и защо какво се случва в Народното събрание тези дни?
Мога да кажа, че ние патриотите от ВМРО имаме последователна позиция по темата и по отношение на преференциите. Така много е лесно, когато си в опозиция, да обещаваш всичко на всички, но доста по-трудно е да го отстояваш, когато си в управлението.
Да.
За разлика от другите партии в управлението, ВМРО категорично заяви, че държи на запазване до сегашния начин на гласуване, възможността да могат гражданите сами да определят кои ще бъдат техните избраници, а не това да се решава от партийните лидери и централи. И другата тема, изключително важна, е за състава на Централната избирателна комисия. Няма основание да не се спази закона. Аз смятам, че с определението на новите правила и процедури по избора на ЦИК ще бъде избрана такава комисия, която наистина ще може да изпълни сериозната задача, с която ще бъде натоварена. Вероятно, една част от новия състав ще бъдат представители, които и до момента са били там. Това вече зависи от самите политически формации, кои ще предложат. Но за мен лично изглежда несъстоятелна тезата, че ако видите ли направим избор и спазим закона, това ще да провали предстоящите избори.
Да. Сега, вашата позиция повече приличаше на позицията на опозицията, отколкото на управляващите. Защо избрахте да запазите преференциите? Защо настоявахте да се избере нова комисия за това, защото нямахте представители в нея ли? Още обяснете ли малко по-подробно вашата позиция?
Да почнем от комисията. Към момента ВМРО има свой представител в Централната избирателна комисия, така че това не е било въпрос, който да стои пред нас. Но за нас единствено важното беше да се спази закона. Дали нашата позиция прилича на тази на други политически формации, това се решава автономно от управляващите органи на тези партии. Ние не сме съобразили нашата позиция с никой друг. Ние смятаме, че за да има демократичност, българската демокрация все пак извървя един малък път от период от 30 години. Постигнали сме такава избирателна система, с която освен за партийните листи, може да се гласува и за самите личности вътре. За нас няма нищо лошо в това хората да могат сами да определят кой ще бъде избран от съответната листа.
Да.
Ако беше запазен варианта, който беше гласуван всъщност с едно плаващо мнозинство миналата седмица, това означава, че нито един човек при тези високи невъзможни прагове, който не е подреден на първите места в листата, да бъде избран в какъвто и да е избираем орган на управление. Това ние държахме изключително много да се запазят преференциите, да запазят демократичните принципи, които е завоювало българското общество.
Защо толкова много се пазите да не ви казват, че имате позиция като опозицията? Няма нищо лошо понякога част от управлението или цялото управление да подкрепи и опозицията. Защо толкова много се дразните от това, че сте взели позиция близка до тази на БСП?
Не бих казал, че се дразним, но трябва да бъдем обективни, да кажем, че това, че има съвпадение по определени теми, е нормално.
Да. Няма нищо страшно в това.
Ние подкрепихме едно предложение, което беше направено от Социалистическата партия. То касаеше намаляването на изборния праг в малките населени места.
Точно от 350
на 150 избиратели. За наше огромно съжаление, обаче, именно вносителят на това предложение БСП, който разполага с 79 народни представители в настоящия момент, за тях гласуваха само 45 души да, за това предложение, да, което беше подкрепено от ВМРО и за съжаление само с един глас то не можа да мине.
Да, да.
Сега щяхме да сме в ситуация, в която тези хора, които имат право също да избират кой да ги управлява, те не са по-малко граждани на България от всички останали, щяха да имат тази възможност, нямаше да бъдат лишени от това.
Да. Продължаваме нататък. Днес се състоя среща в Народното събрание между председателя на парламента Цвета Караянчева, председателя на парламентарната група на ГЕРБ и висшия адвокатски състав по повод закона за прането на пари. А сега, лошо взето, стигнаха до единна позиция. Кажете ми вашето мнение по този закон и защо предизвика такива бурни реакции?
Предполагам, че имат съвсем основателна причина адвокатите в България да бъдат недоволни от това. Лично на мен също ми направи неприятно впечатление така опита да бъде поставена една цяла гилдия, едва ли не под наблюдение, под надзор, под мониторинг, ако щете.
Да.
И тя трябва да така да дава информация за своите клиенти. Това са по-скоро едни похвати, едни методи от други времена. Естествено, ако има конкретен случай, който застрашава националната сигурност или е свързан с някакво тежко престъпление, тогава може да в конкретно разследване да бъде потърсена информация, но да задължаваш една такава отговорна общност, която отгоре на всичко нали, се грижи и за правата на гражданите,
да,
да бъдат спазени по най-добрия начин, за мен е неприемливо и съвсем с основание вървим към една промяна на тази ситуация.
Да се върнем на изборния кодекс, защото той е много важен, а има някои неща, които правят впечатление и никой не им дава своето логично обяснение. Това е променената позиция за няколко дни само, диаметрално противоположна на вашия коалиционен партньор ГЕРБ. Сега знам, че ще ми кажете, че те си отделна партия, няма да ги обсъждате и така нататък, но тяхната сменена позиция се отнася до всички нас, в това число и до вас, коалиционните партньори. Трудно може да се обясни защо председателя на парламентарната група на ГЕРБ заяви, че поради липса на кворум той е трябвало да вземе решение да подкрепи предложение на ДПС. Днес го слушам, това не било вярно. Аз седно да не вярвам на ушите си. Второ, той днес заяви в една от телевизиите, че позицията е била съгласувана с Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ. Преди няколко дни лидера на ГЕРБ, връщайки се от Мюнхен, където беше заедно с вашия лидер Красимир Каракачанов, заяви, че неговите си депутати използват той да иде в чужбина и да му забият нож в гърба. Още едни странни реплики се разнасят в български ефир. Всеки после ги забравя, отрича ги. Какво се случи във вашата коалиция? Защото вие не може да не знаете какво се случва в коалицията. Подкрепя ли се ДПС? Има ли ново парламентарно мнозинство, което крепи властта? Няма ли такова? Защо трябваше да се сменя позицията на 180 градуса от лидера на партия ГЕРБ? Днес Цветан Цветанов казва, че позицията, която са отстоявали миналата седмица по нощните заседания, била съгласувана с него. Кажете ми, моля ви, какво се случва в нашата държава с управлението коалиционното, което имаме?
Аз в някакви дълбоки конспирации не мога да...
Ма не, тук не са конспирации. Чакайте сега. Защо ме обвинявате в конспирации?
Това, което казвате, са догадки предположения.
Не, това са неща, които... Не, господин Богданов. Много ви уважавам като политик, за да си правя шегички и да ви говоря конспиративно и с догадки. Аз ви казвам това, което официално, ма съвсем официално се заявява от лидери на вашата коалиция. Разбирате ли? Не си го измислям.
Разбира се, че не си го измисляте,
да,
но моето мнение е такова, че не мога да коментирам това дали Борисов е казал нещо на Цветанов или обратно, тъй като не съм присъствал на тези разговори. Мога да кажа моето мнение, моето впечатление от ситуацията.
Така.
Сега, ако наистина трябва да бъдем пределно обективни, да казвам истината, за това сме избрани за български представители.
Точно така.
Имаме едно, меко казано, странно заиграване последните месеци в подкрепите между ГЕРБ и Движението за права и свободи. Тук мога да посоча няколко примера. Дори това е закона за вероизповеданията, това е криминализацията на радикалния ислям чрез
промяната
в наши предложения, които не бяха подкрепени.
Да.
И сега последният случай беше с изборния кодекс.
Така.
Дали причината за това е някакво крепене на кворума или осигуряване на някакво мнозинство, това не мога да го твърдя, не съм присъствал на защита между Цветанов и между Карадая, но факт е, че тези неща, за които говорим, са се случили. Затова и ние настояхме за спешна среща между лидерите на коалиция и Обединени патриоти, на която да бъдат изяснени въпросите.
И изяснихте ли ги?
Има ли нова коалиция? Ами както виждаме, беше уточнено пределно ясно, че ГЕРБ управлява с Обединени патриоти, а не управлява с други опозиционни политически формации.
Така.
И ние се надяваме те да спазят това обещание, което дадоха, и повече да не стигаме до такива моменти,
да,
в които повечето от законопроектите, които ние внасяме, да се отхвърлят от гласовете на ГЕРБ, да се гласуват тези, които е предложило Движението за права и свободи.
Да, да. Не знам, странна е ситуацията и вие самия я забелязвате, пък и не само вие, цялата ви парламентарна група. Сега, при вас също се случват някакви доста интересни неща. На тази среща на коалицията, единият коалиционен партньор от малката коалиция, Валери Симеонов, лидера на НФСБ, не дойде. На следващия ден започна да говори неща, които бяха коментирани на тази среща. Той зае друга позиция по измененията и допълненията на изборния кодекс. Какво се случва във вашата малка коалиция, пък сега да ни обясните?
Само две думи за мнението на Валери Симеонов и неговата партия по отношение на изборния кодекс и основно за преференциите.
Така.
Доколкото така познавам тяхната позиция, тя от дълго време е такава. Според Валери Симеонов преференциите пречат.
Точно така.
Особено на коалициите. И така опасението, че едно коалиционно явяване може да доведе до преференции, които да облагодетелстват една от партиите, е вредно за коалицията. Не
така.
Са негови думи, не са мои.
Точно
това
така.
Това е негово мнение. Ние смятаме точно обратно. Ние смятаме, че в едно състезание трябва да има равен старт за всички и всеки трябва да може да състезава на равно състезание. Този, който е по-добър, който може да победи, заслужава тази победа. Това, което се случва към момента, виждате, че така се правят различни номинации за водачите на листата. ВМРО обучи вече от много от структурите от страната, мога да кажа от почти всички структури от цяла България, номинация за господин Ангел Джамбаски, който първо е най-активният български евродепутат и е в челната десетка въобще на Европарламента по активност и по дейност. Няма смисъл тук да изтъкваме неговата заслуга и за Истанбулската конвенция, и за глобалния пакт за миграция, за българските превозвачи и усилията да бъдат защитени, за двойния стандарт за храните. Все теми, които господин Джамбаски е подхванал.
Така?
И ние от ВМРО сме на мнение, че когато върви един отбор, не бива да се правят смени. И не случайно така мое мнение ще изкажа в момента. Хубаво е лидерите на другите политически формации да кажат те дали ще останат в българския парламент и ще защитават програмата, под която са се подписали за управление на страната, или желаят да станат европейски депутати. Нека да го кажат ясно това, за да знаем тогава, когато предлагаме на хората личности или съответния водач на листата, той дали ще участва пълноценно в тези евроизбори, или по-скоро ще участва за някакъв политически рейтинг, собствен или на своята политическа формация.
Да, да. Тоест, вие си настоявате за Ангел Джамбаски да е водач на листата и не приемате никой друг от коалицията. Сега на мене ми хареса...
Смятаме, че е разумен този избор, да. Няма причина да не бъде господин.
На мене ми хареса и позицията на вашия лидер Каракачанов. Той изложи онзи ден, в което заяви да си направите вътрешни избори и да се види кой ще спечели тези вътрешни избори. Това е реално предложение или може ли да се случи според вас?
Абсолютно реално предложение. Знаете, че ние така винаги сме били балансьора в тази коалиция. Има крайни непримирими страни в нея. Ние за това се опитваме и към момента да спазваме добрия тон, без да обиждаме, да нападаме колегите си от двете други партии. И затова предложихме този вариант, който е съвсем логичен и нормален.
Така.
Има един патриотичен сектор в страната, хора, които са членове или симпатизанти на трите партии. Вероятно има и много други хора, които не членуват в формациите, но симпатизират на тази идея. Нека да им се даде шанс в едни вътрешни избори срещу посочени имена, те да заявят за кого да биха гласували. Да. И този абсолютно демократичен подход да определи кой ще бъде водача на листа за Европейския парламент.
И ако не определят Ангел Джамбазки?
Разбира се, че ние ще се съобразим с общото мнение, но въпросът е да се стигне до там, да има такива вътрешни избори. Което, нали, честно казвам, на този етап не ми се вижда реално.
Две минути ни остава до края на разговора за концепцията на вашия лидер на ВМРО Красимир Каракачанов за приобщаването и решаването на проблемите на циганското население. Кажете ми, моля ви, тази концепция, каква ще бъде нейната съдба от тук нататък? На какво ще разчитате, за да се изпълнява тя?
Първо, концепцията беше изпратена до Министерството, тъй като тя засяга почти всички области от обществения живот в България. След това беше разгледане на коалиционен съвет между ГЕРБ и Обединени патриоти. Естествено, има забележки от нашите партньори в отделни.
Да.
Но получихме ясната заявка, че тази концепция ще бъде, може би думата точната е подобрена и с това ще бъде внесена като документ, който ще бъде облечен в законодателна форма. Всъщност от самата концепция има поне три елемента, които могат да бъдат използвани. Единият е административни мерки, които могат да бъдат наложени към момента. Другото е изпълнение на законодателството, което действа в настоящия етап, но не се изпълнява. И третия момент е промени в някои закони, т.е. нова законодателна инициатива, която да даде такава насока, че да се преодолее този проблем с ненормалната интеграция, даже дезинтеграция, бих казал, на циганското население.
Аз имам едни опасения, че това ще стане поредният документ, който в скоро време ще бъде лекичко позабравен и че нищо няма да се случи. Можете ли да ме убедите, че не съм права?
Аз не мога да ви убеда дали сте права или не, тъй като сме свидетели на много моменти до момента и опити, които прави. Но мога да кажа това, което ВМРО до момента е правило в тази насока. Спомняме си действия на Ангел Джамбазки като общински съветник с събарянето на гетата в захарна фабрика, действия в Надежда, приемането на различни, както и столичните общински съветници в много градове на страната вече предлагат промяна в наредбата за еднократни помощи за деца, именно стимулиране на отговорното и образованото родителство, събарянето на гета в различни градове на страната, там където ВМРО има силни позиции в местната власт, тази програма се изпълняваше дори още преди да бъде официализирана по този начин, така че ние няма да отстъпим и ще настояваме с всички средства и вие вече чухте ясната заявка на вице-премиера Каракачанов. Ако не се вземат реални мерки по този въпрос, неговото присъствие в управлението се обезсмисля.
Това също реално ли е да се случи според вас?
Познавайки лидера на ВМРО, смятам, че е достатъчно отговорен човек, за да заяви тези думи, а и всички ние, народните представители, на това мнение, ние сме в управлението, за да реализираме някакви политики, които са реални, които са в полза на българските граждани. В момента, в който разберем, че тази политика не може да се в този вид и в този вариант на управление, тогава наистина става безсмислено да участвам в това управление.
С това да завършим нашия разговор. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер и на вас.
Благодаря. Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти.